Welcome to the big show.
Πόσα πέρασαν ήδη 10 αγωνιστικές μέσα στην 11η. Πότε κιόλας ρε φίλε στην Ευρωλίγκα.
Αφού τις κάνει 2-2.
Όχι εντάξει, μία ή δύο. Δύο από διαβολοβδομάδες έχει μέχρι τώρα, ναι.
Περνάει ο καιρός, Βαγγέλη.
Απίστευτο.
Χριστούγεννα σε λίγες μέρες. Καλό μήνα κιόλας, με υγεία.
Να είναι καλά όλοι και να είστε καλά όλοι.
Καλό μήνα. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν και σήμερα.
Άκου να δεις, 10
του μπάσκετ. Βαγγέλης Ζορμπάσκος, σταδερίζω στα μικρόφωνα. Άγγελος Φιλτισάκος στην κονσόλα του ήχου. Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής και στο NBA. Ξενύχτησε, τον είδα λίγο ζαβλακωμένο από χθες με λίγες ώρες ύπνου, γιατί ο Γιάννης έβαλε πώς 37. Ο Γιαννάκης Αντετοκούμπο έβαλε πολύ πράγμα.
37, ναι.
51 έβαλε ο Μπούκερ. Αλλά σήμερα είναι μια βραδιά που θα μας θυμίσει ως προς τα ονόματα, μην πάει ο νου σας στο πονηρό. Το περσινό ημιτελικό του Final Four, ο Ολυμπιακός Εφές Ανατολού. Στην Κωνσταντινούπολη οι δύο ομάδες συγκρούονται. Είναι η 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. 7:30 το τζάμπολ, πλήρης η Εφές Ανατολού, πλην Εμπαγέ από ό,τι διαβάζω, διότι έχει μία ίωση.
Και ο Ολυμπιακός πλήρης.
Και ο Ολυμπιακός είναι γεμάτος.
Ναι.
Επιστρέφει ο Λάρκιν σήμερα στην 11η αγωνιστική. Το είχε κάνει και πρόπερση όταν είχε επιστρέψει στο ΣΕΦ και με δικούς του καθοριστικούς πόντους είχε οδηγήσει την Εφές Ανατολού.
Καλά, ο Λάρκιν
στην νίκη.
Ναι, ναι, συγγνώμη.
Τίποτα. Τότε ήταν 6η αγωνιστική, τώρα είναι 10η. 7:30 Εφές Ανατολού Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα Άλμπα Βερολίνου Μπαρτσελόνα στο Βερολίνο. 9 η ώρα Βιλερμπάν Μονακό. 9:30 Μπασκόνι Αρμάνι. Και 10:15 Παρτιζάν Βαλένθια. Ένας φίλος μου που παίζει στοίχημα με ρώτησε το μεσημέρι για τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψεις. Και το Βιλερμπάν Μονακό είναι ένα ντέρμπι που θυμίζει τους περσινούς τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος. Και το Μπασκόνι Αρμάνι είναι ζώρικο. Θα έλεγα το Παρτιζάν Βαλένθια έχει φαβορεί την Παρτιζάν. Εφές Ανατολού Ολυμπιακός.
Ναι, θεωρείς ότι η Παρτιζάν είναι φαβορεί.
Ναι. Η Βαλένθια είναι πεσμένη, δεν είναι καλή φέτος.
Ξεκίνησε πολύ καλά
όμως.
Δεν
είναι καλή, ναι.
Ναι, εντάξει.
Είναι πεσμένη. Στο Βερολίνο Άλμπα Μπαρτσελόνα και είναι το μεγάλο παιχνίδι Εφές Ανατολού Ολυμπιακός. Έχει ψωμί αυτή η αγωνιστική και αυτή η αναμέτρηση. Εφές Αυτή τη στιγμή έχει 5 νίκες και 5 ήττες. Ο Ολυμπιακός 7 νίκες και 3 ήττες. Έχουν πραγματάκια οι ομάδες στη σύγκριση. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση με 85,3. Η ΕΦΕΣ την έκτη. Αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το πιο ωραίο match-up, και θα ήθελα και τη γνώμη των φίλων, στο 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα, αλλά και μέσω Facebook και Instagram, είναι το Κλάιμπερν Βεζένκοφ.
Ναι.
Μπορεί να μην παίζουν οι διαθέσεις,
παίζουν
αλλά
διαθέσεις,
είναι οι πιο φορμαρισμένοι παίκτες των δύο ομάδων.
Ναι.
Ο Κλάιμπερν είναι φοβερός, 20,4 πόντους κατά μέσον όρο. Ο Βεζένκοφ λίγο λιγότερο, 20,1. MVP του Νοεμβρίου ο Σάσα, τρομερός. Επομένως...
Ελλάδα, Ευρώπη, παντού. Δηλαδή το παιδί φέτος κάνει φοβερό πρωτάθλημα.
Είναι φοβερός. Κύριε Άγγελ, να ακούμε κάτι στα αυτιά μας, παρακαλώ. Έτσι,
λίγο, έτσι
να
λίγο.
Κάτι στα αυτιά μας, μπράβο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Άγγελη. Κυρίνη Παπαζήση που θέλει και αυτή τις μουσικές ανάσες, τις μουσικές νότες, με τη χειρουργική μάσκα κλασικά.
Για αύριο μίλησες.
Αύριο το μενού συνεχίζεται.
Αστέρας, ναι, με τη Βίρτους. Ναι.
7 η ώρα.
Ναι.
Ερυθρός Αστέρας Βίρτους. 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρεάλ, μεγάλο ντέρμπι στην Κωνσταντινούπολη. 8 η ώρα Ζαλγκύρης Παναθηναϊκός. Η Ζαλγκύρης η οποία δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι στην έδρα της και αυτό την καθιστά ως μια πάρα πολύ ζόρικη αντίπαλο για τον Παναθηναϊκό.
Έκτηνη Ζαλγκύρης με 6-4.
Και όχι μόνο αυτό.
Έτσι, και αλλά... παίζει και καλά, καλό μπάσκετ. Ναι, σκληροτράχυλη ομάδα.
Παίζει και καλά.
Σκληροτράχυλη ομάδα.
Είναι η ευχάριστη έκπληξη της Ευρωλίγκας μέχρι στιγμής, διότι στο γήπεδό της ειδικά έχει κερδίσει κατά σειρά Virtus Bologna, Barcelona, με 3 και έναν πόντο αντίστοιχα. Έχει κερδίσει την Alba και έχει κερδίσει και την Armani. Μακριά από το γήπεδό της, νίκησε τη Βαλένθια την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία. Ιτήθηκε με το συντριπτικό 93-73 στη Βιτόρια από την Μπασκόνια και στα άλλα παιχνίδια που έχει παίξει εκτός πέρασε θριαμβευτικά από το Αστρομπάλ της Λιόν 76-93 την Βιλερμπάν. Ιτήθηκε από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και από τη Μακάμπη στην Περμιέρα με 84-83. Είναι όπως είπε το ρεκόρ της, πόσο είναι Ευαγγέλη?
6-4.
Για την Ζαλγκύρης 6-4.
4-6 είναι ο
Παναθηναϊκός. 4-6.
Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό βεβαίως να εκτοξευθεί. Αν πάρει την νίκη εκεί, πάει για άλλα πράγματα.
Κοίτα, αν πάρει την νίκη, κάνει το 3-3 στα τελευταία παιχνίδια.
Ναι.
Νίκησε τα 2 Βίρτους και Βιλερμπάν στη διαβολοβδομάδα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά
καθόλου
πρέπει
εύκολο
να δοκιμαστεί ο Παναθηναϊκός και εκτός έδρας. Διότι αν εξαιρέσουμε το διπλό στον Ερυθρό Αστέρα,
η ευκαιρία
έχει και δύο συντριβές. Στο Βερολίνο και στη Φενέρμπαχτσε.
Και, Φενέρ, ναι. Ναι.
Και έχει χάσει και από τη Μακάμπη στο Τελαβίβ. Mm-hmm. Όχι όμως συντριπτικά. Όπως έχασε στο Βερολίνο και από την Φενέρμπαχτσε.
Δεν είναι ο ίδιος Παναθηναϊκός των πρώτων αγωνιστικών. Έχει φτιάξει αρκετά ο Παναθηναϊκός.
Και χωρίς Γκριγκόνης πάλι.
Και χωρίς Γκριγκόνης, ναι.
Ναι. Κοίτα, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Θα τα πούμε και αύριο αυτά για τον Παναθηναϊκό. Θα μεταδώσουμε το παιχνίδι. Σε 21 λεπτά αρχίζει η προσπάθεια του Ολυμπιακού. Εννοείται ότι το μυαλό όλων πάει στον περσινό ημιτελικό, που ήταν ένας ημιτελικός στον οποίο δυσκολεύτηκαν πάρα πολλοί ομάδες να βρουν το ρυθμό τους, και ο Ολυμπιακός αλλά και η ΕΦΕΣ Ανατολού.
Ας μην ήταν ομοιομήσεις στο
συνεχόμενα
τέλος.
Λάθη,
ναι.
Συνεχόμενα λάθη και από τους δύο. Μέτρης αποφάσεις, αλλά στο τέλος μίλησε η κλάση του Βασίλη Εμίτσιτς, που έστειλε την ΕΦΕΣ Ανατολού ουσιαστικά όχι μόνο στο τελικό αλλά και στο τρόπαιο. Είναι φαβορή η ΕΦΕΣ Ανατολού και σήμερα, αλλά και για το θρυπίτ, όπως είπε και ο Αταμάν.
Όλα αλλά... αυτά θεωρητικά βέβαια, έτσι.
Όλα αυτά θα κριθούν στο παρκέ.
Θεωρητικά.
Σωστά. Σωστά. Θεωρώ ότι θα πάμε σε ψηλό σκορ, έτσι για να έχουμε μια εικόνα για το παιχνίδι, για ΕΦΕΣ Ανατολού με Ολυμπιακό. Είναι ομάδες που έχουν ταλέντο στην επίθεση. Βέβαια ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι λίγο πιο συμπαγής στην άμυνά του, η οποία είναι δέκατη στην Ευρωλίγκα, δέχεται 79 πόντους κατά μέσον όρο Ολυμπιακός. Επομένως θα πρέπει να έχει το μυαλό του Ολυμπιακός στους τρεις καυτούς της περιφέρειας, Μίτσιτς, Κλάιμπερν και Λάρκιν που επιστρέφει, αλλά θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και στη front line, διότι η ΕΦΕΣ Ανατολού έχει πάρα πολύ καλούς και γνωστούς παίκτες και έμπειρους.
Καλά, το Λάρκιν τον έχει πάρει ήδη η ομάδα του Ντουμπάι, τον έχει επιλέξει μαζί με τον Σιλουκά. Το είδες, ε?
Τι?
Όταν λέει θα κάνουμε την ομάδα, που θα είναι ομαδάρα.
Ναι.
Θα έχουμε, λέει, Σλούκα, τουλάχιστον από ό,τι έγραφε η Ελμούντο.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Σλούκα, περίμενε.
Ο Σλούκας
Μίτσιτς, Και Μίτσιτς και Λάρκιν. Λούκα
τελειώνει το καλοκαίρι.
Και Μίτσιτς και Λάρκιν. Ναι. Και τον δύο νομίζω τελειώνει το συμβόλαιο αυτό.
Δεν το ξέρω, τους Λούκα σίγουρα.
Και δεν θυμάμαι ποιον. Α, και τον Μίροτιτς.
Μάλιστα.
Τίποτα άλλο.
Ναι, θα προπονητή.
Εκεί
γίνεται
εκεί,
παιχνίδι.
Εκεί, φίλε, δεν ξέρω.
Γίνεται παιχνίδι εκεί.
Ναι.
Γίνεται παιχνίδι. Οι μεγαλοατζέντιδες έχουν τρελαθεί με τα λεφτά του Ντουμπάι.
Κάτσε πρώτα απ' όλα να γίνει αυτό.
Ναι, εντάξει. Πάει να γίνει όμως.
Αλλά και 50-60 εκατομμύρια, δηλαδή θα πηγαίνει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός στο Ντουμπάι. Θα παίζει.
Ναι. Χαλαρά. Με ιδιωτικές πτήσεις κτλ. Κτλ.
Α, είπαμε χθες. Ναι, ναι, ναι. Θα πηγαίνει, θα τους φέρνει.
Έτσι.
Και τα υπόλοιπα. Να λοιπόν, μην ταλαιπωρούνται.
Την καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Ρωτάει ο φίλος ο Μάικ γιατί το ντέρμπι, γιατί όλα αυτά και το σημερινό του Ολυμπιακού και το αυριανό του Παναθηναϊκού γίνονται με φόντο το ντέρμπι Ιωνίων στο ΣΕΦ, Δευτέρα 7 και Τετάρτο. Γιατί λοιπόν γίνεται Δευτέρα και όχι Κυριακή, δεν έχουμε την απάντηση, έτσι ορίστηκε εδώ και καιρό. Οπότε Μάικ, αγαπητέ, δεν το κατέχω που λένε.
Κοίτα, καταρχήν προφανώς πρέπει, νομίζω, θεωρώ, δεν το ξέρω,
ναι.
Ο Παναθηναϊκός θα το ζήτησε γιατί παίζει την Παρασκευή.
Ναι.
Αύριο δηλαδή.
Δεν θα μπορούσε
και
να παίξει.
Εντός 48 ώρου μπορούσε
να παίξει. Πλέον επιτρέπεται.
Επιτρέπεται. Ναι. Αλλά εντάξει, για μια μέρα ακόμα ξεκούραση θα το ζήτησε ο Παναθηναϊκός.
Θα πάρει πιο πολύ λάμψη τη Δευτέρα το παιχνίδι.
Ναι, θα πέσουν όλα τα φώτα τη δημοσιότητα εκεί.
Ναι. Θα είναι ένα μεγάλο ντέρμπι, θα το δει όλη η Ευρώπη. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Θα είμαστε κάτω στο ΣΕΦ, πρώτο Θεός, για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, που είναι το πολύ μεγάλο ντέρμπι. Είναι η δεύτερη φορά που συγκρούονται αιώνιοι μετά το Super Cup. Σωστά.
Ναι.
Καλά, θυμάμαι.
Και έχει και αλλεπάλληλες ο Παναθηναϊκός. Στο 9-0, νομίζω. 8. Ναι. 8.
Ναι.
Ναι.
Οπότε είναι το κίνητρο πάρα πολύ αυξημένο για όλους που εμπλέκονται στο ντέρμπι των αιωνίων. Λοιπόν, διαβάζουμε μία είδηση τώρα, δεν την έχω προλάβει να την τσεκάρω, ότι έχει κηρυχθεί απαγόρευση μεταγραφών στον Ερυθρό Αστέρα λόγω οφειλών, και αυτό το μέτρο το επέβαλε η EuroLeague. Αναλυτικά είναι τρεις αράδες μετά από την παραπομπή μιας δικαστικής διαδικασίας κατά του Ερυθρού Αστέρα για υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές και παράληψη πληροφοριών, παροχής πληροφοριών, η Οικονομική Επιτροπή της Ευρωλίγκας επέβαλε ένα προσωρινό μέτρο που απαγορεύει τη μεταγραφή νέων παικτών ή προπονητών στην ομάδα.
Έχει ξαναγίνει, νομίζω, μια φορά, αλλά διήρκησε μια-δυο μέρες. Δεν θυμάμαι την ομάδα που ήταν το αντικείμενο της τιμωρίας του από την Ευρωλίγκα.
Ναι.
Είναι ότι πιο ευβιονό.
Έχει ψωμάκι αυτή η ιστορία.
Ναι.
Έχει
ψωμάκι. Καλά την ομάδα, την έχει κάνει ο Ερυθρός Αστέρας τώρα.
Ναι.
Όπως οι Σέρβοι έχουν
πάντως οικονομικές δυσκολίες. Δεν έχει βγει και τη Παρτιζάν.
Και τη Παρτιζάν, βέβαια.
Που είπε ότι είμαστε λίγο στενάχωρα όσον αφορά το οικονομικό.
Ναι.
Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Χάρης Μαρκόπουλος, και αυτό να το σημειώσουμε. Θα είναι βοηθός του Γιάννη Χριστόπουλου στον Προμηθέα. Πέντε χρόνια στο εξωτερικό. Επιστρέφει στους ελληνικούς πάγκους ο 40χρονος προπονητής, ο οποίος για τους πιο καινούριους θα πούμε ότι ήταν ένας φανταστικός παίκτης, playmaker, αλλά είχε αντιμετωπίσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας με αποτέλεσμα να σταματήσει γρήγορα
η
διαδρομή του στα παρκέ. Έγινε προπονητής και έτσι εντάσσεται τώρα στο προπονητικό επιτελείο.
Και για να τη θυμίσουμε λίγο την ιστορία, στο αεροπλάνο το έπαιρνε αυτό.
Ναι.
Έτσι.
Σωστά.
Στη διάρκεια της πτήσης από Θεσσαλονίκη για... Το για δεν θυμάμαι.
Ούτε εγώ. Καθόλου. Πάνε και πάρα
Λιθουανία, νομίζω,
πάνε
δεν
και
θυμάμαι.
Πολλά χρόνια, βέβαια, βέβαια.
Δεν κουνήθηκε το παιδί και έπαθε ζημιά.
Ναι.
Κοιμόταν.
Ήταν δεξί χέρι του Χριστόπουλου την τελευταία πενταετία, 17-22.
Και πολύ μεγάλο ταλέντο.
Ναι.
Πολύ μεγάλο ταλέντο.
Πολύ. Χάρης Μαρκόπουλος, ο γιος
του Σούλη
Μαρκόπουλου.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έχει και παιχνίδια το Σαββατοκύριακο που έχουν ενδιαφέρον πριν από το ντέρμπι. Οπότε όλα θα τα συζητήσουμε με την πρώτη ευκαιρία. Έχουμε και εκπομπή αύριο το απόγευμα. Όχι το απόγευμα, σε 7 πάλι.
Πάλι 7.
7 η ώρα, 7 με 8. Και 8 η ώρα είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού αύριο με τη Ζαλγκύρης.
Κάτσε, κάτι μπλέκει ο 2.42. Λέει ο Μπερτομέου στο Final Four της Βιτόριας, είναι Μπερτομεϊκός του εντελώς δηλαδή. Έφερε, λέει, στο Final Four της Βιτόριας, έφερε και 56 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί υποτίθεται ότι τα τριπλασίαζαν τα έσοδα, μήπως δεν μπορούν ούτε τα κέρδη του Μπερτομέου και πουλάνε διοργάνωση στους Άραβες.
Εντάξει, δεν είναι ακριβώς.
Στο Final Four τα κέρδη είναι εντελώς διαφορετικά από το συνολικό ποσό που διανέμεται στις ομάδες.
Ναι.
Το ποσό που διανέμεται αυτή τη στιγμή στις ομάδες από τον χορηγό είναι 10, ίσως και 6 εκατομμύρια. Εδώ θα πάει στα 60.
Ήταν 10 και έγινε 6.
Έτσι δεν είναι.
Από Turkish Airlines.
Τα κέρδη στο Final Four είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.
Ναι.
Άλλο πράγμα.
Οι ελληνικές ομάδες είναι προνομιούχες με ποια έννοια, ότι έχουν ένα ισχυρό τηλεοπτικό συμβόλαιο.
Ναι.
Παίρνουν δηλαδή, ή μάλλον όχι παίρνουν, η Nova δίνει για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Εκεί περίπου, ναι.
Ακούγεται ότι το ποσό θα εκτοξευθεί για την επόμενη τριετία.
Γιατί έχει μπει στη μέση και...
Λένε ότι έχει μπει στη μέση και η Κοσμοτέ.
Έχει μπει,
ναι. Ναι. Και μιλάνε για τουλάχιστον 45 εκατομμύρια την τριετία, δηλαδή ένα 15 το χρόνο, ακούγεται.
Φοβερά.
Είχε
λεφτά.
Γραφτεί 50, αλλά 15 επί 3 ακούγεται.
Α, λοιπόν, γίνει...
Από αυτά, συγγνώμη Βαγγέλη, μέχρι τώρα οι ομάδες έπαιρναν τα 3.700 ο καθένας.
Σωστά.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
Αν,
τα
λοιπόν,
υπόλοιπα πάνε Ευρωλίγκα.
Υπάρχει ο χορηγός ο καινούριος.
Ναι.
Ένα ενδεχομένως καλύτερο λίγο management,
ναι,
στην Ευρωλίγκα. Και αυξηθούν και τα κέρδη από, την, από το κανάλι, το, ναι, διαδικτυακό που θα αποκτήσει τα δικαιώματα.
Ναι.
Νομίζω θα είναι πολύ ευτυχισμένες οι ελληνικές ομάδες.
Ναι.
Και λέω για ελληνικές ομάδες, γιατί η ΤΣΕΣΚΑ, ας πούμε, μέχρι πέρσι που έπαιζε, είχε 300.000.
Βέβαια.
Έπαιρνε από την τηλεόραση. Την Ευρωλίγκα είχε δίκιο ο Γιαννακόπουλος αυτό και δίκιο και ο Φέντερμαν.
Ναι.
Τη συντηρούσαν την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η Μακάμπι.
Σωστό, σωστό, σωστό.
Έτσι δεν είναι.
Σωστό.
Ακόμα και οι Τούρκες ομάδες δεν παίρνουν πολλά λεφτά από, τους, από τα κανάλια που, σωστό, τους μεταδίδουν.
Σωστό. Πρόσεξε να δεις.
Και γι' αυτό
επειδή μας εγκαλεί ένας φίλος ότι δεν θυμόμαστε και τα λοιπά και το κάνουμε επιλεκτικά.
Ότι τι.
Η αλήθεια είναι ότι το ψάξα λίγο παραπάνω και εγώ το θυμήθηκα αμέσως, mm-hmm, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Εκείνη η ομάδα που φωτογράφησες,
μπράβο, μπράβο,
ήταν Ολυμπιακός.
Ναι. Ξέρεις ότι δεν το θυμόμουν.
Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω ότι δεν το θυμόσουν.
Δεν το θυμόμουν, ειλικρινά. Δηλαδή,
ήταν ο Ολυμπιακός τότε που είχε τα οικονομικά ζητήματα και είχαν προσφύγει, ναι, παίκτες στην ΕΛΠΑ και τα λοιπά και τα λοιπά.
Αυτό που θυμάμαι ήταν για λίγες μέρες μόνο.
Ναι, για καθυστερημένη καταβολή οφειλών.
Γιατί μετά το ξεκαθάρισαν το θέμα Αγγελόπουλη και τελείωσε η ιστορία.
Ναι, σωστά.
Αυτό μόνο θυμόμουν ότι έχει γίνει άλλη μια φορά στο παρελθόν. Δεν θυμόμουν την ομάδα. Ναι, Ολυμπιακός. Σωστά.
Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ότι κατά καιρούς και ο Παναθηναϊκός, εγώ το έχω πει και σε εκπομπές, mm-hmm, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν καθυστερήσει πληρωμές. Απλά είναι μαγαζιά όπου δεν χάνεις τα λεφτά σου.
Ακριβώς.
Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τα λεφτά σου τα παίρνεις.
Και το ξέρουν.
Αν δεν έχουν χαθεί κάποια μηνιάτικα σε παίκτες, αλλά κατόπιν συμφωνίας.
Όχι,
δηλαδή,
όχι.
Φεύγω, σου χαρίζω ένα μηνιάτικο, ξέρω εγώ. Ναι. Έχει συμβεί και αυτό. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν πάει πρωταγωνιστές, είτε παίκτες είτε προπονητές στη FIBA. Άρα δεν τα χάνουν τα λεφτά τους από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητέ
Γιώργο,
859 Γιώργο από τη Σπάρτη,
ναι,
όχι το ξεχάσαμε σκοπίμως, αλλά ξεχνιέται από μόνο το ένα τέτοιο γεγονός.
Ναι. Ήταν για λίγες μέρες μόνο η ιστορία αυτή.
Είναι δεδομένο όμως ότι κάτι, ρε, έχουν καθυστερήσει πληρωμές και οι δύο κατά καιρούς.
Γιώργο, δεν υπάρχει ούτε βάζελος,
αλλά
ούτε
για,
γάβρος.
Αλλά μιλάμε
υπάρχει
για πληρωμές, Βαγγέλη,
200.000
το μήνα. Έτσι, μηνιάτικο 200.000 υπάρχει εδώ πέρα.
Ναι, εντάξει, ναι. Μα δεν έχασε ποτέ κανείς χρήματα από τις δύο αυτές
ομάδες. Γι' αυτό
ομάδες
και το συζητάμε.
Ποτέ. Ακόμα και τώρα υπάρχει διακανονισμός σε μια από τις δύο ομάδες και αποπληρώνουν κάποια χρέη. Αλλά τα παίρνουν οι παίκτες.
Σωστό.
Πότε κανείς δεν έχει χάσει χρήματα.
Ο Νίκος αναρωτιέται γιατί.
Και γι' αυτό είναι και αξιόπιστες.
Η ΕΟΚ και ο ΕΣΑΚΕ δεν διεκδικούν τόσα χρόνια μια τρίτη θέση για την Ευρωλίγκα, όπως πριν 10 χρόνια με Άρη, Μαρούσι, ΑΕΚ, για να αποκτήσουν νόημα ύπαρξης το πρωτάθλημα και άλλες ομάδες να κάνουν καμιά σοβαρή επένδυση, mm-hmm, βάσει και ξεκολλήσει το κάρο από τη λάσπη. 60 εκατομμύρια προσφέρουν οι Άραβες στη EuroLeague ή στις ομάδες που θα συμμετέχουν στο.
Χορηγός θα είναι.
Στο Final Four, στις ομάδες.
Ναι.
Στις ομάδες. Στη διοργάνωση.
Ναι.
Και στις ομάδες.
Αντί επιπλέον, το επιπλέον ποσό, μάλλον, συγγνώμη, τα 6 εκατομμύρια τα 10 να τα μοιραστούν οι τόσες ομάδες, οι 10, πόσες είναι.
Να απαντήσω, να απαντήσω
20,
στον φίλο.
Θα μοιράζονται 60 εκατομμύρια, γι' αυτό λέω τρίβουν τα χέρια τους.
Αυτό το θέμα το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν είναι έτοιμη για να έχει τρεις ομάδες στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει τέτοια budget, διότι το budget, το πλαφόν αυτή τη στιγμή για να μπει στην Ευρωλίγκα έχει φτάσει 7 εκατομμύρια. Και καμία ελληνική ομάδα δεν έχει αυτά τα χρήματα.
Εκτός.
Τι?
Από μία περίπτωση. Να μπει ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ.
Ναι, αλλά δεν θέλει.
Δεν θέλει.
Δεν του αρέσει το μπάσκετ. Είναι ξεκάθαρο.
Δεν του αρέσει.
Δεν του αρέσει. Δεν πείθεται από το project, Λάξει. αν θέλεις. Δεν πείθεται.
Άιντε, μπράβο, εδώ είναι.
Δεν πείθεται από
το
project.
Θέμα. Το
από, το, από το μοτίβο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Λέει δύο μήνες τον έτρεχαν τον Ολυμπιακό. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά
εξέμπλεξε όμως.
Η γρήγορα. Απαγόρευση ήρθε για λίγες μέρες.
Ναι.
Αυτό λέω εγώ.
Σωστά. Πιο πολύ η Ρετσινιά ήταν τότε παρά και εκείνο το ηχητικό του Πρίντεζη, γιατί όλα τα θυμόμαστε.
Ναι.
Δεν τα ξεχνάμε. Ούτε επιλεκτικά.
Άιντε, μπράβο.
Έχουμε τόσα χρόνια που ασχολούμαστε και σοβαρά θεωρώ και θυμόμαστε τα πάντα.
Ήταν το ηχητικό. Έτσι.
Που έβγαλε το θέμα στη φόρα και η ΕΛΠΑ με την καταγγελία των παικτών κτλ. Λοιπόν, ο Σπύρος μας γράφει ότι ο φίλος ο Νίκος είναι ρομαντικός. Ποια τρίτη ομάδα? Ολόκληρος Παναθηναϊκός και παλεύει να βρει ανταγωνιστικό ρυθμό τόσα χρόνια. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Είναι
μια αλήθεια.
Ανταγωνιστικός πιστεύω θα είναι από εδώ και στο εξής.
Ναι.
Μόνο επειδή ξανά βάλει το χέρι στην τσέπη ο Γιαννακόπουλος.
Ναι.
Έτσι είναι.
Εντάξει. Και πάλι, Βαγγέλη, είναι άλλο ένας ανταγωνιστικός με 7-8 εκατομμύρια και άλλο με 20.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Και άλλο να κάνεις μια εντελώς καινούργια ομάδα. Και άλλο να έχεις μια έτοιμη σχεδόν ομάδα.
Το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι κάθε χρόνο δημιουργεί καινούργιες ομάδες, αλλά και κάθε χρόνο με καινούργιο προπονητή. Οπότε αυτό δυσκολεύει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να ορθοποδήσει και να γίνει ανταγωνιστικός. Δεν είναι εύκολο.
Είναι ρίσκο.
BCL, τι βλέπεις? Ο Κώστας γράφει: πολύ πιθανό αν προκριθεί η ομάδα μου ο ΠΑΟΚ να βρει στο δρόμο του το Περιστέρι. Αν φυσικά ο ΠΑΟΚ βγει δεύτερος και πάνε νορμάλ τα αποτελέσματα.
Να προκριθεί και δύο, το Περιστέρι μάλλον προκριθεί.
Και ένα πιο πιθανό σενάριο: ΠΑΟΚ Ρήτας με πλεονέκτημα της Ρήτας, λέει ο Κώστας.
Έμπλεξε λίγο το Περιστέρι. Έτσι.
Ήταν κακό το Περιστέρι χθες.
Ναι.
Ήταν κακό.
Και επειδή μιλάγα με τον μαθηματικό μας,
ναι,
που σε λίγο θα ξεκινήσει την μετάδοση του αγώνα το πρωί.
Γιάννη Ντεντό.
Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο να αποκλείσει το Περιστέρι.
Κοίτα,
αρκεί να κάνει στοιχειώδεις νίκες.
Είναι στο 2-2 το Περιστέρι αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Μαζί με την Ρήτας. Βέβαια έχει τηθεί δύο φορές μέσα έξω και με συντριπτική διαφορά στο πρώτο.
25
το προτελευταίο παιχνίδι για το Περιστέρι είναι στην Τενερίφη με την ομώνυμη ομάδα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, σε δύο εβδομάδες δηλαδή. Και αμέσως μετά, την επόμενη εβδομάδα, 21 Δεκεμβρίου, πάλι Τετάρτη, παίζει με την Μπνέι Ερζίλια στο Ισραήλ. Θυμίζω ότι την Μπνέι την είχε κερδίσει στο γήπεδό του στην πρεμιέρα 86-70. Οπότε θα είναι σημαντικό παιχνίδι αυτό, ειδικά για το Περιστέρι, το οποίο είχε νικήσει και την Τενερίφη στο γήπεδό του 88-81. Αν θυμάσαι, είχε ξεκινήσει με δύο νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια.
Ρε παιδιά, λέει, τρίτη ομάδα θα πρέπει το εντρίτον της Νόβα. Κάτι που δεν συμφέρει με τίποτα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
Είναι μεγάλη κουβέντα και είναι σωστό,
κουβέντα.
Αλλά δεν είναι αυτά
όχι,
τα κριτήρια.
Όχι, δεν είναι απλά σωστό. Κρύβει και πολύ παρασκήνιο αυτό,
ναι,
το μήνυμα.
Αλλά, ναι, αλλά.
Γιατί έχει συμβεί αυτό.
Για την ΑΕΚ τώρα.
Έχει συμβεί αυτό να ψηφίσουν αρνητικά
ελληνικές
για την
ομάδες.
Τρίτη ομάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ναι, ναι, ναι.
Είχαν ψηφίσει αρνητικά.
Αλλά είναι και άλλα τα κριτήρια της
Ευρωλίγκας. Δεν θα έπαιρναν τα ίδια όμως για τρία, να πω στο φίλο.
Όχι.
Θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και ένα και τρίτο ποσό.
Υπόλοιπο,
αλλά σου λέει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γιατί να το δώσουμε
εμείς. Να τα πάρω όλα.
Όλα.
Ναι.
Οι μεγάλοι είναι και λίγο φαταούλες.
Όχι λίγο, πολύ.
Και στο Πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά και στην Ευρωλίγκα.
Ναι, εντάξει,
θυμάμαι.
Αλλά υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις από τους μεγάλους, τους αιώνιους.
Θυμάμαι, Βαγγέλη.
Και από την Ευρωλίγκα και από τον κόσμο και από όλους.
Την ημέρα όταν χάσαμε την θέση μας στην Ευρωλίγκα και έμεναν μόνοι τους Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είχα γράψει ένα άρθρο στο site που αρθρογραφούσα τότε, στην εφημερίδα, στο site, με τίτλο «Οι μεγάλοι κοιτάνε την πάρτη τους».
Ναι, ναι.
Την ίδια στιγμή τηλέφωνο και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό.
Έλα.
Με το που βγήκε ο τίτλος. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί μας το λες αυτό?
Γιατί, έτσι
γιατί
είναι
αλήθεια. Γιατί κοιτάτε την πάρτη σας.
Γιατί
ήταν
είναι
η απάντηση. Sorry. Βέβαια και οι μικροί, εντός αγωγικών μικροί, γιατί είναι μεγάλα κλαμπ, δεν έχουν τη δυναμική να διεκδικήσουν δυναμικά και πιστικά μια τρίτη θέση στην Ευρωλίγκα.
Ρε Κώστα μου, ο Πάοκ ή ο Άρης, ακόμα και η ΑΕΚ, και η ΑΕΚ, πώς μπορούν από τα 700, 600, 500 να πάνε στα...
400.
400 να πάνε στα...
Στα τόσα εκατομμύρια.
Στα 5,5 ας πούμε.
Ναι, δεν γίνεται.
Εγώ δεν σου λέω παραπάνω.
Είναι πολύ δύσκολο.
Σου λέω έσοδα-έξοδα.
Και για πόσο καιρό θα το καταφέρουν.
Ναι.
Δηλαδή, οκ, okay, πες ότι ο Σαββίδης τρελαίνεται ένα πρωί και λέει...
Καλά, μα βάζει ο Σαββίδης, τελείωσε η ιστορία.
Ναι, αλλά για ένα χρόνο, wild card, το ζήτημα είναι με τι πλάνο. Εκεί υστερεί το μπάσκετ. Των συλλόγων. Γιατί σου λέει το BCL, εγώ έχω μια άλλη λογική που βασίζεται και στα κριτήρια τα βαθμολογικά. Πλέον, αυτό που λένε αρκετοί φίλοι της εκπομπής, καταργούνται λίγο τα πρωταθλήματα με αυτόν τον τρόπο. Όταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχουν δεκαετή συμβόλαια με την Ευρωλίγκα. Βέβαια και η FIBA το 16 νομίζω, όταν υπογράφτηκαν αυτά τα συμβόλαια τα δεκαετούς διάρκειας, είχε πάει να δώσει μόνιμες θέσεις σε 8 ομάδες και έφαγε πόρτα.
Ναι.
Άρα και η FIBA πήγε να το κάνει το ίδιο, αλλά με λιγότερες σίγουρες ομάδες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι η ώρα και
καλώς
27.
Καλώς ή κακώς είναι κλειστό το πρωτάθλημα της...
Είναι μια κλειστή λέσχη.
Μια κλειστή λίγκα.
Είναι κλαμπ.
Κλειστή λέσχη.
Είναι κλειστό
ένα κλαμπ.
Ένα κλειστό
τι
κλαμπ.
Κάνουμε τώρα.
Ναι.
Λοιπόν.
Λοιπόν, με μια τελευταία έτσι μουσική ανάσα θα πάμε σε λίγο ό,τι διαφημιστικό υπάρχει. Ό,τι υπάρχει, παρακαλώ.
Δεν,
ναι, δεν υπάρχει.
Οπότε πάμε.
Και θα πάμε σε λίγο στο Γιάννη Τεντόπουλο, ο οποίος είναι στο στούντιο κοντά μας εδώ στην Αγία Παρασκευή. Και θα μεταδώσει τον δύσκολο αγώνα του Ολυμπιακού με την Εφές Ανατολού, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα σχολιάζουμε και εμείς όπου χρειάζεται από το στούντιο. Αγαπητέ Γιάννη Τεντόπουλε, ετοιμάσου και σε λίγο ερχόμαστε σε σένα. Πάμε στον αγαπητό Γιάννη Τεντόπουλο, διότι υπάρχει τζάμπολ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Εφές Ανατολού. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έγινε το τζάμπολ. Πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε με την πεντάδα που ο Μπαρτζόκας παρουσιάζει στα τελευταία δύο παιχνίδια, δηλαδή στη θέση του Κάναν, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον, στην πεντάδα ο Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος ήταν και εξαιρετικός στο παιχνίδι με την Πάτρα. Στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Γιατί είχε 6 στα 7 τρίποντα, μάλιστα ήταν 6-6 εύστοχα. Πρώτο άστοχο σουτ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ξεκινήσει, είπαμε, με το Γόκαπ, το Μακίσικ, τον Παπα-Νικολάου, το Βεζέγκοφ και το Φαλ. Και οι 5 ήταν παρόντες στο Μπεριού, ο λόγος, ημιτελικό στο Φιάλ του Βελιγραδίου. Δεν είναι κανένας από τα καινούργια πρόσωπα στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Επίθεση για τη Φενέρ, η οποία έχει ξεκινήσει με τον Μίτσιτς, ενώ έχουμε βήματα τα οποία χρειώνεται ο παίκτης που πλήγωσε τον Ολυμπιακό στο τελευταία φάση του ημιτελικού, με το τρίποντο μπροστά στο Βεζένκοφ. Έβαλε το νικητήριο τρίποντο και έστειλε την Εφέ στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ για να πάρει το back-to-back, να κάνει το back-to-back, όπως η τελευταία ομάδα που το είχε κάνει ήταν, θυμίζω, ο Ολυμπιακός τις δύο σεζόν, το 12 με τον Ίβκοβιτς και το 13 με τον ίν προπονητή του Ολυμπιακού, το Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός με το Μακίσικ δίνει πλάγια για τον walk-up shoot για 3, μέσα 0-3 ο Ολυμπιακός. Ξεκινάει έχοντας τρίποντο από τον playmaker του. Ο walk-up, επαναλαμβάνω, είναι ότι το πολυεργαλείο του Ολυμπιακού, ξεκάθαρα ένας παίκτης που κάνει τα πάντα, και θέλουμε να δούμε, είναι, έχει αναλάβει αυτό στο Μίτσιτς, και το λέω αυτό γιατί με δεδομένο ότι η ΕΦΕΣ στην ουσία πέρσι δεν είχε τριάρι, φέτος πήρε ίσως το καλύτερο που θα μπορούσε να πάρει στην αγορά, τον Κλάιμπερν, επειδή περιμέναμε ότι θα μπορούσε ο Κλάιμπερν, αλλά νομίζω ότι και ο Κλάιμπερν έρχεται από τον πάγκο. Δείγμα ότι δεν μετράει ποιος ξεκινάει στην πεντάδα στην Ευρωλίγκα. Τα έχουμε πει, και ο Ολυμπιακός, ο Λούκας, μπορεί να μην ξεκινάει στην πεντάδα, αλλά είναι αυτός ο βασικός. Πάλι κλέβει ο walk-up, δίνει στον Βεζένκοφ, παίζουν το 1-2, προσποίηση από τον. Το 1-2, δηλαδή άλλαξαν γρήγορα πάσες, και ο walk-up, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, είναι αυτός που έκανε και το 0-5 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκίνησε και πάλι δυναμικά στο παιχνίδι, παραλίγο να κλέψει την μπάλα. Έλεγα λοιπόν Μπομπουά, Μπράουν, Μίτσιτς, Πολωνάρα και Ζίζιτς για την ΕΦΕΣ, η οποία θα παίξει με τρεις κοντούς, δηλαδή ούτε ο Κλάιμπερν έχει ξεκινήσει. Να πω την αλήθεια, για να δούμε, το φάουλ ήταν μια φάση την οποία τώρα χρεώθηκε το φάουλ ο Βεζένκοφ, που θύμισε λίγο την κατάσταση στην τελευταία φάση του ημιτελικού πέρσι. Ο Μπομπά πάει να κάνει σκαστή πάσα μέσα στη ρακέτα για τον Ζίζιτς, που ήρθε από τη Μακάμπη για να πάρει τη θέση που στην ουσία δεν μπόρεσε να καλύψει ο Φιλίπ Πετρούσεφ πέρσι. Και βέβαια ούτε ο Ζίζιτς είχε ξεκινήσει καλά στη Μακάμπη, αλλά τουλάχιστον από τον Πετρούσεφ, που νομίζω ότι ούτε στον Ερυθρό Αστέρα κάνει τη διαφορά, είναι πιο επιδραστικό στο παιχνίδι της ομάδας. Ελάιζα Μπράιαντ, και αυτός με παρελθόν στην Μακάμπη, τέλος χρόνου που καλή άμυνα για τον Ολυμπιακό. Ο Ελάιζα Μπράιαντ δεν πρόλαβε να εκδηλώσει επίθεση πριν εκπνεύσουν τα 24 δευτερόλεπτα, ή μάλλον ναι, δεν πρόλαβε τα 24 δευτερόλεπτα. Μηδέν είχε γραφτεί στη σχετική ένδειξη. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει πάλι την κατοχή της μπάλας. Προηγείται 5-0. Ο Μακίσικ με τον Μπομπουά πάει να τον περάσει από την baseline. Πατάει γερά, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 0-7 από τον Μακίσικ, ο οποίος έχει την αίσθηση ότι σιγά σιγά ο Μπαρτζόκας προσπάθησε, από τη στιγμή που το κάναν, του κάνει τη δουλειά. Ενώ έχουμε έξαλλο το αναταμά να παίρνει γρήγορα time out με το σκορ στο 0-7 για τον Ολυμπιακό. Επειδή ο Μακίσικ είναι παίχτης που ξέρει την περσινή ομάδα, τον έβαλε στη θέση του Κάναν για να έχει μια ομοιογένεια τουλάχιστον αυτή η πεντάδα, και σύν ότι επειδή και εκείνος δεν ήταν σε καλή κατάσταση, να πάρει την αυτοπεποίθηση εν ώψη των παιχνιδιών και εν ώψη και του ντέρμπι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Μακίσικ, μιας και το συζητάγατε, βέβαια κανείς δεν σκέφτεται στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, από ό,τι ξέρω, που πάνε στο Κάουνας για να αντιμετωπίσουν αύριο της Αλγκύρης, το ντέρμπι, σκέφτεται ο καθένας το μάτς που έχει μπροστά του. Δηλαδή ο μεν Ολυμπιακός στην ΕΦΕΣ, ο δε Παναθηναϊκός της Αλγκύρης, αλλά ο Μακίσικ έχει παράδοση καλών εμφανίσεων με τον Παναθηναϊκό, και συνήθως ή μάλλον συστήθηκε κιόλας και μια εντυπωσιακή πρεμιέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό, και από τότε αγαπήθηκε πάρα πολύ και έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα όταν έλειπαν οι διεθνείς στα φιλικά του Ολυμπιακού, ήταν αρχηγός του Ολυμπιακού ο Μακίσικ.
Γιάννη, ξέρεις τι έχει πλάκα, ότι στο πρώτο δίλεπτο η ΕΦΕΣ Ανατολού στο στατιστικό της το συνολικό έχει 3 λάθη και 0 σουτ.
Σουτ, ναι, δεν έχει σουτάρει. Αυτό είναι αλήθεια.
Δεν έχει πάρει σουτ.
Ναι, γιατί έκανε 2 κλεψίματα ο walk-up και μία επίθεση που πέρασε 24 δευτερόλεπτα. Δηλαδή και ένα λάθος.
Ναι.
Άρα δεν πρόλαβε.
5 walk-up, 2 Μακίσικ στο ξεκίνημα.
Λοιπόν, οπότε.
Έχει λανσάρει στο αρχικό σχήμα ο Μπαρτζόκα στο Μακίσικ.
Είπαμε ότι ήταν το εναλλακτικό πλάνο, γιατί ο Μακίσικ είναι ένας από τους παίκτες που στο σύγχρονο μπάσκετ, όπως αυτό το βιολί, δεν ξεκίνησε βέβαια από την εθνική του 2005, αλλά είχε την πρώτη της μεγάλη εφαρμογή τότε, παίκτες που μπορούν να παίξουν 2 και 3 θέσεις. Ο Μακίσικ είναι ένας παίκτης που έχει παίξει και 2, έχει παίξει και 3. Και επίσης με την αθλητικότητά του βοηθάει και στα rebound και στην άμυνα. Και είναι ο μόνος που επιτίθεται κάθετα, κάτι που δεν το κάνει ο Κάνα. Να και ένα τρίποντο από τον Βεζένκοφ. 0-10, εντυπωσιακό ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Με τον Σάσα Βεζένκοφ να ανοίγει λογαριασμό και να κάνει το σκορ 10-0 για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Εφές. Ο Ολυμπιακός που έχει 3 στα 4 εκτός έδρας. Ιτήθηκε παρότι ήλεγχε το παιχνίδι, ενώ επιστρατεύθηκε αμέσως ο Κλάιμπερν. Από πλευράς του Αταμάν, ο Κλάιμπερ που κάνει την προσπάθεια για τρεις με τον Παπα-Νικολάου μπροστά του, εύστοχος, και ανοίγει και αυτός λογαριασμό για την Εφές, η οποία ήταν άποντη μέχρι στιγμής. Δηλαδή είχε, μετά από 3 λεπτά χρειάστηκε να μπει ο Κλάιμπερ, ο οποίος είναι σε μια άγρια κατάσταση, είναι πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας, με δεύτερο το Βεζένκοφ. Και μάλιστα αυτή η τριπλέτα, οι τρεις παίκτες που παίζουν στο παρκέ αυτή τη στιγμή, ο Βεζένκοφ που είναι πρώτος σε αξιολόγηση, ο Κλάιμπερ, ενώ ο Παπα-Νικολάου παίρνει το επιθετικό rebound, πάει να επιτεθεί τελικά με το μετανιώνει και βγάζει την μπάλα έξω. Έχει μπει και ο Ντάνστον, έχει κάνει αλλαγές γρήγορα. Έχει βάλει και τον Μπλάις, άλλαξε και τους ψηλούς, άλλαξε και το τριάρι, τον Κλάιμπερν. Walk-up, βγαίνει πλάγια, κάνει έτσι μια δύσκολη προσπάθεια, τελείωνε ο χρόνος άλλωστε. Άστοχος είναι στην επίθεση ο Ελάιζα Μπράιντ. Αστοχή υπό την πίεση του Μακίσικ. Να, ο Μακίσικ με την αθλητικότητά του πήδηξε παράλληλα με τον Μπράιντ και τον ανάγκασε να κάνει μια όχι και τόσο ισορροπημένη προσπάθεια. Ο Μακίσικ πάει να πάρει την baseline, αλλά πατάει την πατάει και έτσι η μπάλα είναι λάθος του Μακίσικ, αφού πάτησε έξω και η μπάλα θα πάει πάλι στην Εφές, η οποία προσπάθησε εδώ να αμυνθεί. Ο Μπράιντ ίσα ίσα την πάτησε τη γραμμή και δεν ξέρω. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκεί η φάση, αλλά ο διαιτητής ήταν μπροστά. Λοιπόν, επίθεση για την ομάδα της της ΕΦΕΣ, της ΔΙΣ πρωταθλήτριας Ευρώπης. Ο Αταμάν, παρά το κακό ξεκίνημα με 2-5-5-5 έχει τώρα η ΕΦΕΣ, επιμένει ότι η ομάδα του μπορεί να φτάσει στο 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- πάγκο και αμέσως με 5 πόντους. Εδώ ήταν δίποντο, πατούσε στη γραμμή, έκανε το σκορ 5-10, κόβοντας στη μέση τη διαφορά των 10 πόντων που πήρε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα από Παναικολάου για το δικό του τρίποντο. Είναι άστοχος ο Ελάιζα Μπράιαντ στην επίθεση. Η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα που ενώ πρέπει να έχει πάρει επιθετικό φάουλ ο πάντα οξυδερκής και αφοσιωμένος αμυντικός Γουόκα, πραγματικά εδώ διάβασε τη σκέψη του, διάβασε και όλη του την κίνηση, στάθηκε με σιγουριά. Εδώ είναι από το πιο ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ, από αυτό δεν υπάρχει, γιατί τον βρήκε ακριβώς στο στήθος, ήταν τελείως ακίνητος, ήταν έξω από το ημικύκλιο.
Και αυτό ήθελα να πω, ότι στημένος. Ο Γουόκα είναι και πολύ έξυπνος στην τοποθέτησή του. Ναι. Ούτε τα πόδια του να πατάνε γραμμή, ούτε, είναι ένα βήμα έξω.
Προσπαθώ και ακόμα δεν έχω δώσει λύση στο ερώτημα ποιος ήταν πιο μεγάλη μεταγραφή περσινή του Ολυμπιακού. Ενώ έχουμε καλάθι από το φάουλ με υποψία φάουλ δύο φορές, το οποίο βέβαια δεν δόθηκε, αλλά το καλάθι μπήκε 12-5. Αν ο φάουλ ή ο walk-up είναι η πιο μεγάλη. Πάρε να κλέψει ο walk-up, και δεν ήθελε πάρα πολύ, αλλά τελικά ανέκτησε την κατοχή. Η ΕΦΕΣ, η οποία είναι στην επίθεση με τον Τέιλορ να οργανώνει, rebound από τον Φαλ, άστοχη επίθεση για την ΕΦΕΣ, η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά, δεν ήταν ο Κλάιμπερν, θα είχε πρόβλημα. Ο Κλάιμπερν κυρίως με προσωπικά καλάθια, χωρίς να κυκλοφορήσει μπάλα. Την πήρε και με αυτοπεποίθηση μπουμπούνησε ένα τρίποντο και ένα δίποντο. Βεζένκοφ προσποίησε βήματα, όμως ήταν ξεκάθαρο μπροστά στον Ντάνστον, δεν έχουν προλάβει να υπάρξουν συμπαίκτες. Ντάνστον, παρότι είχε περάσει από τον Άρη, κανείς δεν τον θυμόταν. Ο Μπαρτζόκας τον έφερε στην Ελλάδα για δεύτερη φορά, αλλά κάτω από άλλο καθεστώς και κάτω από άλλο, μέσα σε άλλο περιβάλλον που τον έκανε να ανθίσει και να γίνει παίκτης του 1,5. Έφτασε, πρέπει να έχει φτάσει το 1,5 εκατομμύριο. Ο Ντάνστον τόσα χρόνια στην ΕΦΕΣ, εδώ ο Κλάιμπερ αστοχή στο πρώτο σουτ από αυτά που έχει κάνει από τη στιγμή που μπήκε. Ο Κλάιμπερ, επαναλαμβάνω, είναι αυτός που με την άνοδό του, η άνοδο στην απόδοση του Κλάιμπερ, έχει βοηθήσει την ΕΦΕΣ να βελτιώσει, να πετύχει τρεις σερί νίκες και να πάει στο 5-5
Γιάννη,
από το 2-5.
Η άνοδος του Κλάιμπερ έγκυται στο ότι έχει ανεβάσει πάρα πολύ την αξιοπιστία στο τρίποντο. Φέτος είναι στο 40%. Οι προηγούμενες χρονιές του ήταν πιο κάτω, 30-35. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ το τρίποντο. Και βέβαια μπορεί να σου κάνει τα πάντα. Δηλαδή να ποστάρει, να παίξει με πρόσωπο, να σκοράρει τρίποντο, mid range, τα πάντα. Γι' αυτό είναι φοβερά δύσκολη η αποστολή του Παπα-Νικολάου.
Και πολλές φορές ξεκινάει απ' έξω προς τα μέσα. Δηλαδή απειλώντας με τον τρίποντο. Ο Παπα-Νικολάου σουτάρει για τρεις, άστοχος. Εδώ ο Παπα-Νικολάου ισχυρίζεται ότι του χτύπησε και το χέρι ο αντίπαλος την ώρα που του φύγει μπάλα, την ώρα που αποδέσμευσε την μπάλα από το χέρι του. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει 5-12. Στο σύν 7 ο Ολυμπιακός. Ο Μίτσιτς βγάζει έξω την μπάλα στο σουτ τριών πόντων. Εύστοχος είναι ο Αζάια Τέιλορ. Και έτσι λοιπόν το σκορ είναι 8-12. Η διαφορά κατεβαίνει στους 4 πόντους. Είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του Ολυμπιακού, επαναλαμβάνω, γιατί είναι πάντα στην Ευρωλίγκα παίζει ρόλο πότε αντιμετωπίζει κάθε ομάδα. Και η ΕΦΕΣ δεν είναι η ΕΦΕΣ των πρώτων αγώνων. Έχει πια να ξεκινήσει την αντεπίθεσή της. Έτσι είναι, οι ομάδες έχουν απόσταση 2 νίκες. Εδώ ο Βεζένκοφ κάνει την κίνηση, στην ουσία κάτι σαν μπάσιμο μακρινό με φλότερ τελείωμα. Έγινε το φάουλ και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι 2 βολές. Γιατί ο Μπαρτζόκα ζήτουσε, αν έμπαινε, γιατί η μπάλα αναπήδησε στη Σεφάνη να μετρήσει. Θα δούμε ότι οι διαιτές είναι από πλάγια. Μπορεί να έχουν και δίκιο, νομίζω ότι έχουν δίκιο. Γιατί έγινε στην τρίπλα και μετά ο Μακής ξεκίνησε. Βέβαια, αυτά πολλές φορές έχουμε δει να είναι σχετικά. Η επίθεση για τον, η επαναφορά για τον Γόκαπ παραλίγο να πατήσει μέσα, συγκρατήθηκε και έδωσε στο φαλ. Ο φαλ ξανά για τον Γόκαπ. Ο Γόκαπ με το Μίτσιτς να τον μαρκάρει. Παπα-Νικολάου που ακόμα δεν έχει ζεσταθεί. Δίνει έξω στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ με τον Ντάνστον είναι πολύ πιο γρήγορο στα πόδια από τον Ντάνστον. Πετάει την μπάλα ψηλά. Εγώ έχω την αίσθηση, όλοι θα πίστευαν ότι έκανε κάτι σαν ραβερσέ, αλλά νομίζω ότι πάσαρε. Παρότι κοίταγε προς τη Στεφάνη, η μπάλα πήγε πάνω από αυτό και την έπιασε ο Φαλ, ο θηριώδης Φαλ, και την κάρφωσε με δύναμη. 8-14 ο Ολυμπιακός στο συνέξι. Πλάις που έχει σουτ, εδώ αστοχεί όμως από μέση απόσταση, μέσα από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Έτσι λοιπόν το 8-14 παραμένει. Ο Ολυμπιακός για μια ακόμη φορά ξεκινάει καλά. Ο Ολυμπιακός παίζει καλά σε όλες τις έδρες. Δεν ξέρουμε βέβαια, είναι νωρίς για να πούμε σε παιχνίδια με τέτοιες ομάδες κάτι πιο συγκεκριμένο. Αλλά τουλάχιστον το ξεκίνημά του δίνει δυναμικό και γίνεται ακόμα δυναμικότερο με την ωραία κίνηση στο low post από τον Μουστάφα Φάλ, ο οποίος πήρε την μπάλα, έκανε πως θα γυρίσει προς τα μέσα, έκανε pivot, έβαλε πίσω του αφού πέρασε το πόδι του στην πλάτη του πλάις και με hook με ταμπλό έκανε το σκορ 8-16. Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει μια διαφορά, άστοχο το σουτ τριών πόντων από την ΕΦΕΣ και το rebound για τους ερυθρόλευκους που προσπαθούν να ηρεμήσουν το παιχνίδι, να πάνε στο σετ. Νομίζω ότι δεν τους βολεύει και πάρα πολύ το να τρέξουν, εκτός αν έχουν σίγουρο ευνηδιασμό. Σουτ για τρεις από τον Γόκαπ, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Πιο ήρεμα του φωνάζει ο Μπαρτζόκας. Αισθάνθηκε ότι ενώ ο Λούκας δεν έχει σηκωθεί, έχει καθίσει μπροστά στη γραμματεία, που σημαίνει θα μπει, απλά για να μην κόβει τη θέα των ανθρώπων της γραμματείας. Ο Παπα-Νικολάου μαρκάρει τον Κλάιμπερ. Ο Κλάιμπερ δεν δίνει πάσα σε κανέναν, μόνος του με ταμπλό και μέσα, παρότι ήταν μπροστά του ο Φαλ, δεν τον πρόλαβε. Είναι στην ουσία παίζουν Κλάιμπερν Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσει κανείς το τρίποντο του που πέτυχε ο Τέιλορ, ο Κλάιμπερν με 7 πόντους είναι αυτός που κρατάει την ΕΦΕΣ 54 δευτερόλεπτα από το τέλος σε διαφορά 6 πόντων από τον Ολυμπιακό. 54 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός προηγείται από την αρχή του αγώνα, ξέφυγε 10-0, τώρα είναι 8-16. Και να ο Σλούκας στην πεντάδα, να δούμε ποιος βγήκε. Βγήκε ο Μακίσικ. Ο Σλούκας ξέρει και την ΕΦΕΣ, γιατί υπήρξε 5 χρόνια παίχτης της μεγάλης αντιπάλου της Φενέρ. Εδώ ο Παπα-Νικολάου εγκλωβίστηκε μέσα στη ρακέτα.
Τον Γκάναν δεν βάζει καθόλου, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
Τώρα δεν
θα
είναι,
δούμε.
Δεν είναι η σειρά του.
Τον Γκρίβι δεν τον βάζει.
Δεν είναι η σειρά του.
Δεν είναι η σειρά του, ναι.
Αυτή τη στιγμή.
Ναι, εντάξει, αλλά όταν βγάζει το Μακίση που ξεκίνησε σαν.
Να το πούμε λίγο. Δεν τον πολύ πιστεύει, ίσως. Αυτή την εποχή.
Ναι, αυτή την εποχή. Ναι.
Κοίταξε να δεις.
Έχει κλονιστεί λίγο η εμπιστοσύνη του προπονητή.
Είναι μια περίπτωση. Όχι εκδοχή, είναι ένα δεδομένο αυτό. Γιατί ο Κάναν δεν έχει πείσει. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Για να δούμε ο Πλάις για το τρίποντο που λέγαμε. Εύστοχος μπροστά του. Λούκας δεν μπορούσε.
Σαν πέναλτι το έχει αυτό.
Ήταν και ο Λούκας μπροστά του. Δεν ήταν κατά θηρίο να τον εμποδίσει. Ο Λούκας και πήγε να σηκώσει λίγο το χέρι του. Μετάνιωσε, πήγε δεξιά, μπρος μαρκάρει την πάσα. Δεν έφτανε εκεί ψηλά με τίποτα ο Σλούκας. Οπότε το σκορ είναι και 13-16 με τον Γερμανό, τον Πλάις, να μειώνει στους τρεις. Βεζένκοφ, ωραία η πάσα εδώ και η συνεργασία από τον Σλούκα με ταμπλό 13-18. Βλέπετε πως οι παλιοί παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονται με κλειστά τα μάτια. Μίτσιτς, τελειώνει ο χρόνος, έχει κάνει βήματα καταρχάς, έχει τρακάρει τον Σλούκα. Ο Σλούκας έχει πέσει κάτω και με αυτό το 10. Για να δούμε, κάνω λάθος το σκορ. Γιατί το παίρνουν ξαφνικά από μπροστά μας. Ο Ολυμπιακός προηγείται
13-18.
13-18 ακριβώς. 13-18 με τον Ολυμπιακό είπαμε να προηγείται, να ξεκινάει εντυπωσιακά και να προηγείται με 10-0. Αλλά η είσοδος του Κλάιμπερν άλλαξε τα δεδομένα και έχει κάποιον παίχτη να βασιστεί από τη στιγμή που ο Μίτσιτς ακόμα δεν έχει μπει στο παιχνίδι. Θεωρητικά μπορούμε να πούμε το θεωρητικά, τι το λέω, γιατί ο Μίτσιτς ανά πάσα στιγμή και με οποιονδήποτε καλό αμυντικό έχει δείξει ότι μπορεί να σκοράρει. Ακόμα και με πίεση 2 ή 3 παικτών. Θεωρητικά μέχρι στιγμή τον έχει εμποδίσει η άμυνα του Γουόκαπ. Αντίθετα, ο Κλάιμπερ με το που μπήκε στο παρκέ έχει ανοίξει πυρ.
Γιάννη μου, προτείνω να περάσουμε για λίγο στο NBA. Γιατί είχαμε
ναι, Γιάννη απόψε, περίοδο.
Χθες μάλλον ξημερώματα, σήμερα.
Απλά ξέχασα, επειδή μας πήρε, το μάτς που ξεκίνησε, να πούμε ότι ο Λάρκιν δεν είναι στη δωδεκάδα, έτσι. Δεν είναι στη δωδεκάδα.
Που λέγανε ότι θα παίξει και τα λεπτά και τα λεπτά.
Έχεις δίκιο, ναι, δεν είναι.
Ναι, ήθελα να το πω στην αρχή, αλλά ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με αυτό το 10-0.
Άρα, false alarm.
Και μας έκαψε.
Όλη τη βδομάδα λέγανε σίγουρα, ίσως το καλλιεργούσαν κιόλας οι Τούρκοι.
Μπορεί να ήταν
έτσι.
Και παιχνίδι.
Ναι, σίγουρα, έτσι λέγανε όλοι.
Αλλά μάλιστα. Να πω κάτι, το Ολυμπιακό. Θα μου πεις, τον βόλευε. Πάντα όταν μπαίνει ένας παίκτης που έχει καιρό να παίξει, αποδεργαλώνει μια ομάδα που έχει βρει ρυθμό.
Ναι, αλλά θυμάσαι τον Οκτώβριο του 20.
Εντάξει, άλλος εκείνος Ολυμπιακός. Ήταν μια άλλη κατάσταση.
Λοιπόν. Τα ξαναλέμε σε λίγο με Γιάννη Τεντόπουλο. Κύριε Γιώργο
Μαστοριανόπουλος.
Το είδε στο παιχνίδι τελικά.
Το είδα το παιχνίδι.
Ωραία.
Τέλεια. Και πάμε να πούμε 13 παιχνίδια.
Καλό παιχνίδι, Δεν χρειάζονται όλα τα πιο σημαντικά. Γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Τρεις αγώνες και τα αποτελέσματα.
Δίπλα τον Μπακ στη Νέα Υόρκη.
Δίπλα τον Μπακ στη Νέα Υόρκη. Τέτα κουμπί ακόμη μία φορά. Εκπληκτικό 37 πόντους, 13 rebound, 7 assist. Σημαντικός, όπως είπαμε, ήταν και ο Άλεν, ο οποίος με δικό του τρίποντο ουσιαστικά έδωσε την νίκη στα ελάφια. Χόλντε με 22 ήταν συνοδοιπόρος του Ότοκουμπ στο σκοράρισμα. Μπάρετ με 26, Ράντλ με 18 και Μπράνσον με 17, η καλύτερη για την ομάδα της Νέας Υόρκης. Η Celtics συνεχίζει τον νικηφόρο σερί τους και έρθαν και του Χιτ με 134-121. Να πούμε σε παρένθεση ότι ο Μίτλτον θα παίξει με τους Los Angeles Lakers το προσεχές Σάββατο 3 του μηνός. Celtics, όπως είπαμε, κέρδισαν τους Χιτ με 134-121. Jason Tatum παρά 1-50 πόντους, 49-11 rebound, 3 assist. Ζέλεν Μπράουν με 26 πόντους. Συνοδοιπόρος του Αντεμπάγιο 23, όπως είχε και ο Στράους για τους Χιτ.
Phoenix Suns.
Phoenix Suns.
Booker.
Πάμε στους Suns. Όπως είπαμε, μπορεί ο Τίτουμ να μην καταφέρει να φτάσει στους 50. Ο Booker όμως τους έφτασε και τους ξεπέρασε. 51 πόντι, 4 rebound και 6 assist. Κορυφαίος για την ομάδα της Αριζόνας στην νίκη κόντρα στο Σικάγο με 132-113. DeAndre Ayton με 30. Ήταν αυτός που τον συνόδευσε στο σκοράρισμα. Οι 29 του Ντερόζαν, 21 του Λαβίν δεν έφταναν για τους Σταύρους. Να πούμε ότι κέρδισαν και οι Lakers χθες.
Να χρειάζεται να παίξουν καλά και οι δύο.
128-109. LeBron James με 31. Anthony Davis με 27. Η πρώτη σκόρερ για την ομάδα του LA. Από την άλλη, Jeremy Grant με 27 και Anfernes Simmons με 22. Οι Nets κέρδισαν τους Wizards με 113-107. Κορυφές και ακόμη μια φορά ο KD Kevin Durant 39 πόντους. Ο Irving πρόσθεσε 27. Kristaps Porzingis και ακόμη μια φορά πρώτο σκόρερ για τους μάγους με 27. Τον συνόδευσαν Bill και Kuzma με 25 πόντους αντίστοιχα. Jazz Clippers 125-112. Jordan Clarkson με 33 πόντους. Κορυφές για τους Μορμόνους. Μάρκανεν συμπλήρωσε ακόμη 23. Ο John Wall με 26 και ο Reggie Jackson με 15. Ήταν αυτοί που ηγήθηκαν στο σκοράρισμα για την ομάδα του LA. Timberwolves Grizzlies 109-101 νίκη για τους Λύκους με κορυφαίο τον Όγουελ με 24 πόντους. Από την άλλη και τον Έντουαρτ, συγγνώμη, 29. Τζαμοράν με 24 και Τζάρεν Τζάκσον με 16. Αυτοί που ήταν ηγέτες στο σκοράρισμα των Grizzlies. Οι Nuggets επικράτησαν τον Rockets με 120-100. Τζαμάλ Μάρι 26 πόντους. Άρον Γκάρντον 20. Και Γιώκητς με 17 αλλά και 12 assist, η κορυφαίοι για το Denver.
Παρατρίχα triple double.
Kevin Porter με 23 και ο Σενγκούνα Τούρκος με 18. Η πρώτη σκόρερ των Rockets. Συνεχίζουμε με τους Cavaliers, με τους Sixers. Η ομάδα του Cleveland κατάφερε να κερδίσει την ομάδα της Philadelphia με 113-85. Levert με 22 και Garland με 21. Κορυφαί. Οι Hawks πέρασαν από την έδρα των Magic στο Orlando με 125-108. Trey Young κορυφαίος με 30 πόντους. Dejounte Murray με 27. Ήταν πάρα πολύ σημαντική και η δική του αρρωγή. Οι Pelicans κέρδισαν τους Raptors με 126-108 με κορυφαίο τον Zion Williamson. με 33 πόντους, 10 rebound και 5 assist. Οι Thunder κέρδισαν και αυτοί τους Spurs με 119-111. Τζαλέν Williams με 27, ο κορυφαίος στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και οι Kings κατάφεραν να κερδίσουν τους Pacers με 137-114. Harrison Barnes με 22 και Malik Monk με 20, οι κορυφαίοι για τους νικητές. Σήμερα μόνο ένα παιχνίδι στις 2 από το Cosmote Sport 4, Pistons Mavericks.
Να ξέρουν οι φίλοι της εκπομπής ότι δεν έχουμε κλέψει. Για μισό λεπτό. Sorry. Δεν έχουμε κλέψει χρόνο από τον αγώνα του Ολυμπιακού, διότι έχει μια διακοπή πολλών λεπτών στην Κωνσταντινούπολη. Θα προσπαθήσουμε να ρωτήσουμε και τον Γιάννη Τεντόπουλο αν έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Πνίγηκα. Μάλλον με την νίκη των Lakers πνίγηκα. Με έπνιξες.
Εγώ πάλι.
Καταραμένε, με έπνιξες. Γιάννη Τεντόπουλε, τι γίνεται, έχεις καταλάβει στην Κωνσταντινούπολη?
Είναι ένα θέμα χρονομέτρου. Υπήρξε ένα time out.
Μια ώρα όμως έχουν
για
κάνει.
Για να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός να προσπαθήσει τα 3,5. Με μια κομπίνα από time out, προφανώς βγαλμένη από το πινακάκι του Μπαρτζόκα, με απευθείας επαναφορά από το Λαρετζάκι, έγινε ένα screen στον Φαλ. Ο Φαλ βρέθηκε μόνος του με το καλάθι, την άρπαξε και την κάρφωσε. 13-20 το time out το πήρε ο Μπαρτζόκας, γιατί ήθελε 2,5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση. Οπότε ήθελε να αξιοποιήσει αυτή την ειδική κατάσταση και την αξιοποίησε ιδανικά ο Ολυμπιακός. Το σκόρ είναι, είπαμε, 13-20, σουτ για 3 μέσα, άλλο ένα τρίποντο το οποίο βάζει ο παίκτης που εξελίσσεται, που πάντα είναι επικίνδυνος, δηλαδή μπορεί να σου βάλει 20-30 πόντους. Μιλάμε για τον Ροντρίγκ Μπομπουά και κάνει το σκορ 16-20 από το 13-20. Και ο Ολυμπιακός είναι στη δική του επίθεση. Λαρετζάκης το πρώτο του τρίποντο. Η μοναδική, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε, έχει κάνει αλλαγές ο Ολυμπιακός. Γιατί ακούσετε Λαρετζάκης, θα ακούσετε Πίτερς, αλλά θα ακούσετε και Βεζένκοφ. Και τι έχει γίνει? Ο Βεζένκοφ παίζει 3 στη θέση του Παπα-Νικολάου. Στο 2 παίζει ο Λαρετζάκης και ο Βεζένκοφ έχει πάει πάνω στον Κλάιμπερν. Και αντίστοιχα ο Κλάιμπερ μαρκάρει το Βεζένκοφ. Δηλαδή μιλάμε τον πρώτο σκόρερ με βάση το μέσο όρο πόντων τον Κλάιμπερ με τον δεύτερο, ενώ έχουμε τώρα και άλλο τρίποντο για την ΕΦΕΣ που είπαμε ότι από το Μίσιτς, από το σπίτι του το βάλε 19-23. Είπαμε, είναι η περιφέρεια ακόμα και χωρίς το Λάρκιν. Ειδικά τώρα που ήρθε και ο Κλάιμπερ, μετακίνηθηκε μάλλον ο Κλάιμπερ στην ΕΦΕΣ, που σε πονεί και που σε σφάζει. Για το, με Μίσιτς, Μπομπουά, ενώ φανταστική πάσα με την ευφυΐα του Φαλ που βλέπει στο κόψιμο στη ρακέτα το Βεζένκοφ, του δίνεις καστή πάσα και ο Βεζένκοφ το μόνο που έχει να κάνει είναι να την πιάσει και να την αφήσει στο καλάθι. 25-19 Ολυμπιακός, 7-34 πριν το τέλος, εξακολουθεί να προηγείται, ξεκίνησε με 10-0. Ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, έχει το ματσάρισμα, ενώ έχουμε και άλλο καλάθι. Ο Σλούκας δεν πρόλαβε να βγει στον Μπομπουά, είπαμε έχει αδυναμία και νομίζω ότι εκεί θα χτυπήσει τώρα. Η ΕΦΕΣ.
Γιάννη, στην Ευρωλίγκα λέμε πες μου τα γκάρτσου να σου πω ποιος είσαι. Εδώ μιλάμε πες μου το τρίτο γκάρτσου να σου πω ποιος είσαι.
Έτσι είναι. Έτσι είναι και είναι έξω και ο Λάρκιν, να επαναλαμβάνω. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Λαρετζάκι. Ο Λαρετζάκης πάει να ξεφύγει, περνάει, κόβεται, αλλά οι διαιτητές λένε φάουλ. Κόβεται από τον Ντάνστον. Οι διαιτητές λένε φάουλ, επειδή είναι στην προσπάθεια του Λάρι Βορτζάκι. Λάρε. Όχι Λάρι, Λάρε, για μπάσιμο είναι 2 βολές. Εδώ είδαμε πώς, ενώ πάτωσε γραμμή προηγουμένως ο Μπομπουά, πώς βγήκε από το σκριν, ο Σλούκας δεν πρόλαβε να τον μαρκάρει και το καλάθι μέτρησε για 2 πόντους. Ο Ολυμπιακός θα έχει βολές με το Λαρετζάκι. Λέγαμε λοιπόν ότι έχει ενδιαφέρον η κίνηση του Μπαρτζόκα. Αυτό ήταν ένα σχήμα που το πιθανολογούσαμε, έτσι, δηλαδή να παίξει, ενώ τώρα μπήκε και στη θέση του Φαλ, ο Μπολομπόη, ο δεύτερος σέντερ έτσι στην ιεραρχία, με τρίτο τον Ταρίκ Μπλακ. Στο 4 λοιπόν ο Πίτερς, στο 3 ο Βεζένκοφ για να μαρκάρει, αλληλομαρκάρονται μάλλον με τον Κλάιμπερν, τα δύο πολυβόλα, ο πρώτος και ο δεύτερος σκόρερ, ενώ αντίστοιχα πρώτος στην αξιολόγηση είναι ο Βεζένκοφ και νομίζω είναι δεύτερος ο Κλάιμπερν. Και τρίτος ο Μίσιτς. Αυτοί οι τρεις μοιράζονται αυτές τις θέσεις και στις δύο κατηγορίες. Την πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Ο Μπομπά στο χ. Rebound όμως από τον Ελάιζα Μπράιντ που έρχεται χωρίς να το περιμένει κανείς. Τον ευνόησε, ας το πούμε έτσι, και ο τρόπος που χτύπησε η μπάλα. 24-27. πήγε αλλού από εκεί που πήδαγα για να διεκδικήσουν το rebound και ο Ελάιζα Μπράιαντ έκανε το 24-27. Σλούκας για το Λαρετζάκι. Ο Λαρετζάκης ψάχνει τον Πίτερς. Ο Πίτερς κάνει το πέρασμα, πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Μπολομπόι. Ο Μπολομπόι εκεί φοβάται να πάει προς το καλάθι, δίνει στο Λαρετζάκι. Κάνει προσποίηση, σουτάρει για τρεις μόνος του και φτωχή. 24-30. Αν μη τι άλλο, ο Ολυμπιακός όχι απλά στέκεται στα ίσα, σε όποιο γήπεδο και αν παίζει, παίζει τον μπάσκετ του. Και αυτό είναι σημαντικό. Ακόμα και με τη Μακάμπη που έχασε, είχε τον έλεγχο για 32 λεπτά. Βέβαια, θα μου πει κανείς, το παν είναι η νίκη. Εδώ, Μίσιτς, για παράδειγμα, έφτασε μέχρι μέσα και παρότι ο Μπολομπόι πήδηξε και ξέρουμε πόσο μακριά χέρια και αλτικότητα έχει, δεν μπόρεσε να τον κόψει. Έδωσε την καμπύλη που χρειαζόταν με ταμπλό για να κάνει το σκορ 26-30. Είναι πραγματικά ένα ντέρμπι επίπεδου Final Four. Εδώ, παραλίγο η πάσα του Λαρετζάκη να γίνει λάθος. Εδώ έρχεται ο Πίτερς, ο οποίος παίρνει την μπάλα και με ταμπλό ανοίγει δικό του λογαριασμό 26-32 και μάλιστα κερδίζει φάουλ από τον πρώην ερυθρόλευκο, τον Μπράιαν Ντάνστον, που έχει νονότος Λούκα, παντρεμένος με Ελληνίδα, την Άννα την Καβάσιλα, παλιά μπασκετμπολίστρια. Ήταν στον Παναθηναϊκό η Καβάσιλα και μάλιστα είχε και το νούμερο του Διαμαντίδη όταν παντρεύτηκε και της το πήρανε τότε. Είχε ενδιαφέρον αυτά τα πράγματα που γίνονται. Εν πάση περιπτώσει είναι παντρεμένοι, ζουν τα τελευταία χρόνια, μάλλον από τότε που έφυγε ο Μπρέαν Ντάνστον από τον Ολυμπιακό. Έχει αναδειχθεί δύο φορές αμυντικός της χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε για ένα πολύπειρο πια παίχτη και χρήσιμο, γι' αυτό άλλωστε τον κρατάει ο Αταμάν. Αλλά βέβαια δεν είναι ο βασικός γιατί τα χρόνια έχουν περάσει. Πηγαίνει και στον πάγκο. Ο Πίτερς έχει το δικαίωμα της βολής. 26-33 με το έμεσο τρίποντο από τον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός κρατάει το προβάδισμα αυτή τη φορά με 7 πόντους. Επαναλαμβάνω, 0-10 ξεκίνησε. Άρα αυτό έχουμε ως σημείο αναφοράς για να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα και για την ΕΦΕΣ που κάνει την προσπάθεια ανάκαμψης. Ο Μίτσιτς έχει σταματήσει την τρίπλα, ψάχνει, δίνει στον Ελάιζα Μπράιαντ. Ο Μπράιαντ παίρνει ένα screen από το Ζίζιτς, πηγαίνει προς τα μέσα, Μπολομπόι, πάει να τον κόψει. Τελικά, να και ο Κάναν που πήγε να μπει στη φάση, δεν πετυχαίνει το καλάθι ούτε ο Κλάιμπερν. Διαμαρτύρεται ότι κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού χτύπησε το ταμπλό. Οι διαιτητές λένε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Οπότε θα έχουμε και το φίλο του Βαγγέλη, τον Αζάια Κάναν, για να τον δει. Σλούκας, εδώ έγινε ένα φάουλ. Και το οποίο φάουλ χρεώνεται στον Ελάιζα Μπράιαντ που διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω αν μπορεί και να διαμαρτύρεται δικαίως, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Σλούκας πήγε να βρει στο κόψιμο τον Μπολομπόι, δηλαδή να παίξει ένα pick and roll, σαν short roll ήταν, δεν είχε βυθιστεί πάρα πολύ. Πήγε ο Μπράιαν, στάθηκε μπροστά από τον Μπολομπόι, έπεσε πάνω τον Μπολομπόι. Τώρα οι διαιτητές ανέκριναν ότι κινήτο ή τον βρήκε πλαγιομετωπικά, δηλαδή όχι στο στήθος. Τώρα χρειαζόμαστε και άλλο replay για να το καταλάβουμε. Η επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Πίτερς, Σλούκας. Ο Μπολομπόι του κάνει το screen. Σλούκας δίνει στον Κάναν. Ο Κάναν αμέσως στη γωνία. Στον Πίτερ σουτάρει για τρεις. Ταμπλό έξω. Παίρνει το rebound ο Λαρετζάκης με χαστούκι στο Σλούκα και τρίποντο από το Σλούκα. 26-36. Για δεύτερη φορά η διαφορά, είναι η ομοιοκαταληξία, πηγαίνει στους 10 πόντους αυτή τη φορά, ενώ το παιχνίδι είναι ζωντανό. Δηλαδή θέλουμε 4-49 για να τελειώσει το ημίχρονο. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός κρατάει καλά. Λαρετζάκης τώρα με τον Κλάιμπερν. Ο Λαρετζάκης που κάνει και ένα φάουλ. Δεν έχει πρόβλημα να θυστιαστεί ο Λαρετζάκης να κάνει κάποιο φάουλ, γιατί ο Κλάιμπερν πραγματικά δεν κόβεται και πολύ εύκολα. Δηλαδή πρέπει να του κάνεις και κάποιο φάουλ για να τον κόψεις, γιατί στα ίσια ή με παγίδες που πήγε εδώ να του κάνει, αλλά ήρθε και λίγο αργά ο Μπολομπόι, είτε και να του κατεβάσει και τα χέρια που λέει ο λόγος, να μην πάει στο καλάθι, γιατί μπορεί να παίξει αυτό που είπε και ο Κώστας νωρίτερα, να τώρα πάει να παίξει με πλάτη τον Λαρετζάκη. Σουτάρει και χωρίς δυσκολία με το hook κάνει το σκορ 28-36. Κλάιμπερν, στην ουσία, εγώ έτσι όπως το βλέπω το μάτς, σαν να είναι Κλάιμπερν εναντίον Ολυμπιακού. Ο Κλάιμπερν έχει φτάσει τους 9 πόντους. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Λαρετζάκης σκαστεί, πάσα στον Μπολομπόι. Εδώ ο Μπολομπόι πάει να πετύχει το καλάθι. Ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται ότι έγινε φάουλ στον πρώην παίχτη της ΕΣΕΚΑ και μάλιστα δίνει το χέρι στους διαιτητές. Προφανώς γιατί κάποιος διαιτητής σφύριξε και δεν τον άκουσε ο προπονητής του Ολυμπιακού στη φασαρία. Γιατί, ναι, αυτό είναι ο ορισμός του φάουλ. Του κατέβασε τον νόμο και το χέρι μαζί. Και απορώ, μου κάνει εντύπωση πόσο Πολωνάρα αμφισβήτησε και το σφύριγμα.
Έχουμε εισβολή στο στούντιο Γιώργο Παχάκη. Μας διώχνουν με το έτσι θέλω, με Βαγγέλη Ζορμπά. Θα τα πούμε και αύριο το απόγευμα. Δεντόπουλο συνεχίζει διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
Σημειώσω που τα αφήνετε το σκορ, να σημειώσω. 28-37, λοιπόν, συνεχίζουμε.
Era Sport 101,8.